ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τη συμφωνία των Σεβών.
Σιγά κύριε Σπανέ, το 1931. Τρέχουμε όσο μπορούμε πιο πολύ. Θα αναφερθούμε
στη μικρασιατική καταστροφή.
Βεβαίως, ναι, να μείνουμε στο Κωνσταντίνο. Ναι.
Το 1920, την 1η Νοεμβρίου, ο Βενιζέλος, ο νικητής και των πολέμων και της διπλωματίας, ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τη Συμφωνία των Σεβρών, η οποία υπεγράφει τον μήνα Αύγουστο. Με εκείνη τη συμφωνία κατοχυρώνονταν τα νέα ζήρωνα της Ελλάδος, που ήταν η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την διπλωματία του, κατόρθωσε, επέτυχε το μέγα ιστορικό επίτευγμα και το όνειρο των αιώνων. Έκανε την Ελλάδα μεγάλη και τρανή, των δύο Ηπείρων, επαναλαμβάνω, και των πέντε θαλασσών. Το Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου, προκήρυξαν εκλογές. Και οποία έκπληξη. Ούτε βουλευτής δεν βγήκε. Τον έφαγαν. Τον έφαγαν οι βασιλικοί. Με αποτέλεσμα να μπει ο Βενιζέλος στο καράβι και να φύγει για πάντα εξόριστος στο Παρίσι. Όχι για πάντα, μέχρι το 28. Επανήλθε ο βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος, εσχημάτισε δική του κυβέρνηση και ενώ όλοι αυτοί έδιναν υπόσχεση στον λαό να τους ψηφίσει για να σταματήσουν τον πόλεμο, απεφάσισαν ότι ήθελαν δόξες και δάφνες και διέταξαν προελάσεις, ανόητες, ακατανόητες προελάσεις. Τι εγείρευαν στην Αλμυράν έρημο της Μικρασίας? Γιατί απεμακρύνθηκαν τόσο μακριά, τόσο πολύ από τα σύνορα της συνθήκης των Σεβρών? Είχαν πάρει τη Σμύρνη και την Ενδοχώρα. Έφταναν μέχρι απάνω, μέχρι τον Βορρά. Ο Αβέροφ εναυλοχούσε στον Κεράτιον Κόλπον, απέναντι από την Αγιά Σοφιά. Το άγημα των Ελληνικών προχώρησε στην Αγιά Σοφιά για τη λειτουργία της ελευθερίας. Τι ήθελαν να συνεχίσουν εκείνη την ακατανόητη προέλαση? Με αποτέλεσμα πλέον να αλλάξει η πολιτική των συμμάχων, διότι ο βασιλιάς ήταν γερμανόφιλος και ακολουθούσε γερμανική πολιτική, οι Ρώσοι να εξοπλίσουν τον Κεμάλ Ατατούρκ και να γίνει η μικρασιατική καταστροφή, που σε αριθμούς σημαίνει 1,5 εκατομμύριο νεκρών και άλλων τόσων προσφύγων.
Και πολύ λίγοι μένουν εκεί. 1931.
Το 1931 είναι καθαρά κυπριακή υπόθεση. Ναι. Ο λαός της Κύπρου, οι Έλληνες της Κύπρου, ξεσηκώθηκαν και έκαναν την επανάσταση των Οκτωβριανών.
Μάλιστα.
Υπήρχε ένας μπουρλοτιέρης μητροπολίτης, ένας δεσπότης στη Σκάλα, ο Νικόδημος Μιλωνάς, ο οποίος ένα Σαββατόβραδο έβγαλε ένα διάγγελμα και κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα.
Ναι.
Κυκλοφόρησε η φήμη, ο Νικόδημος ο Μιλωνάς κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα, ξεσηκώθηκε, πήγαινε στη Λεμεσόν γιατί ήταν στην Μητρόπολη του και ξεσήκωσαν τους Λεμεσανούς. Το άκουσαν ο άλλος Δελυφισέκης, ο μεγάλος ιεράρχης και ήρωας, ο Μακάριος ο δεύτερος, δεσπότης της Κερίνιας τότε, ο οποίος κήρυξε και εκείνος την επανάσταση στην Κερίνια. Ξεσηκώθηκαν οι Βαρουσώτες και έδωσαν συγκλονιστικές μάχες εναντίον των αγγλικών στρατευμάτων και τους έτρεψαν σε φυγή. Ξεσηκώθηκαν οι Γιαλουζίτες και έκαναν την επανάσταση στην Καρπαζία, μέχρι που επνίγηκε η επανάσταση στο αίμα της. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε περισσότερα, διότι περνάει η ώρα.
Ναι, όντως περνάει η ώρα. Δυστυχώς.
Διότι είχαμε νεκρούς.
Σε αυτές τις επαιτίους θα έχουμε να σταθούμε πολλές φορές. Απλά τώρα κάνουμε έτσι μια αναδρομή.
Είναι η μέρα που έγινε η κατάληψη του κυβερνίου και η πυρπόληση του κυβερνίου και των αυτοκινήτων εκεί γύρω από το κυβερνίο.
Μάλιστα. Και πάμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο 1940.
Έχουμε πει, αγαπητή μου Στέλλα, ότι άρχισαν εθελοντές να πηγαίνουν στην Ελλάδα από παλιά.
Ναι.
Είδαμε ότι στον πόλεμο του 1997 οι περισσότεροι εθελοντές ήταν Κύπροι από όλη την Ελλάδα. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαν 11.000. Πάλι για την Ελλάδα, που ήταν μεγάλη προσφορά, μεγάλο σώμα. Το 1940.
Που είχαμε και τους φοιτητές εκεί.
Ναι, το 1940 οι Κύπροι που κατατάχθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεπέρασαν τις 35.000.
Μάλιστα.
Οι Εγγλέζοι, μάλιστα, τότε είχαν γράψει στις μετόπες των στρατοπέδων ότι οι Κύπροι, αν μπουν στον πόλεμο, θα πολεμήσουν για την Ελλάδα και για την Ένωση.
Ναι.
Έγινε ο πόλεμος, μπήκαν στον πόλεμο, πολέμησαν οι δικοί μας, οι Κύπροι, πολέμησαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στη μάχη της Καλαμάτας, για παράδειγμα, οι Κύπροι οι δικοί μας έχησαν αίμα πολύ, συνελήφθησαν εχμάλωτοι, αρκετοί από αυτούς. Ανάμεσα στους εθελοντές πολεμιστές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε νέος φοιτητής στην Αγγλία, ο οποίος ήταν ο πρώτος εθελοντής που έσπευσε να καταταγεί εις τον Αγγλικό στρατό στη ΡΑΦ.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ο ίδιος μου το έλεγε ο Γλαύκος ο Κληρίδης πριν χρόνια, μου εξιστορούσε και έγραφα, έκανα τη βιογραφία του. Δημοσιεύτηκε σε κάποια εφημερίδα. Και είναι ο πρώτος που πήγε και κατετάγει. Και όταν τον είδε ο φρουρός εκεί, τον ρώτησε τι θες εσύ. Του λέει ήρθα να καταταγώ εθελοντής. Και είχε μια σημεούλα ελληνική γλανόλευκη στο πέτο. Μα εσύ είσαι Έλληνας, του λέει. Έχεις τη σημαία την ελληνική. Λέει ναι, αλλά τώρα οι Έλληνες πολεμούμε για την ελευθερία όλου του κόσμου, όχι μόνο για την ελληνική.
Έτσι. Να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να πάμε, μια και μη είμαστε στο 1940 και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να πάμε να ακούσουμε τον Ναύτη του Αιγαίου.
Να τον ακούσουμε.
Επειδή η ώρα μας είναι πολύ λίγη, να πάμε αμέσως βέβαια στο 1950.
Είναι ο σταθμός, ο μέγας σταθμός του ενωτικού δημοψηφίσματος των Κυπρίων. Mm-hmm. Η Εθνορχία έκανε δημοψήφισμα από τις 15 Ιανουαρίου 1950 μέχρι τις 22 του ιδίου μηνός, από μια Κυριακή σε άλλη, και εκάλεσε τον λαό να ψηφίσει εάν θέλει την ένωση με την Ελλάδα ή αν δεν θέλει την ένωση με την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό για τους Εγγλέζους, δεδομένου ότι ένα ποσοστό 96-97% εψήφισαν ένωση με την Ελλάδα. Ακόμη και Τούρκοι, και Αρμένοι, και Μαρονίτες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η απόφαση εκείνη του κυπριακού ελληνισμού δημιούργησε δίκαιο. Δεδομένου ότι είναι η μόνη και πρώτη μαζική εκπεφρασμένη θέληση του λαού της Κύπρου για το πολιτικό του μέλλον, για το πεπρωμένο του. Δεν υπάρχει άλλο δημοψήφισμα, δεν έγινε άλλο δημοψήφισμα σε τέτοια έκταση που να απαιτεί, να αξιώνει, να διαδηλώνει την θέληση των πόθων του τη συντριπτική
θα επεκταθούμε νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα για στο άλλο που θα ψήφισαν, θα πάμε την ερχόμενη εβδομάδα. 1955.
Αγαπητή μου Στέλλα, το 1955 είναι το ορόσημο της δόξας πια. Ή κατά την ταπεινή μου γνώμη, στον τετραετή αγώνα της ΕΟΚΑ καταξιώθηκε ιστορικά ο λαός μας μέσα στην αιωνιότητα. Mm-hmm. Ουδέποτε άλλοτε ο λαός, όσες και αν έκανε εξεγέρσεις, όσο και αν επόθησε την ελευθερία, ουδέποτε άλλοτε υψώθηκε σε τέτοιον σημείο δόξας όπως στον αγώνα του 1955. Ένα αγώνα ο οποίος είτε αρέσει σε μερικούς στους λίγους είτε δεν αρέσει, είναι το ηθικό στεφάνωμα της δόξας του κυπριακού
και μεγάλο ελληνισμού. Παράδειγμα για όλες τις μετέπειτα γενιές. Και βέβαια για το 1955, για τους ήρωες της εποχής εκείνης, για τα γεγονότα, θα μιλάμε πολύ τακτικά. Και πάμε στο 1963 όμως.
Αντιλαμβάνομαι, με ρωτάς για τα γεγονότα του 1963,
των Χριστουγέννων του 1963. Ναι. Έκλεισαν φέτος πόσα, 36 χρόνια.
Ναι. Αγαπητή μου Στέλλα, το 1959, όταν υπογράφτηκαν οι συνθήκες της Ρήχης, όταν έγινε η συνθηκολόγηση στο Λάγκαστερ Χάους, από την πρώτη στιγμή οι Τούρκοι, που επέτυχαν πολύ περισσότερα από όσα ανέμεναν και από όσα τους αναλογούσαν, άρχισαν, είχαν ακονίσει την όρεξή τους και άρχισαν τις προετοιμασίες για νέες αιματοχυσίες στο νησί. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1959, Οκτώβριον μήνα, εκ παρεξηγήσεως το αγγλικό πολεμικό σκάφος Μπούρμαρτον συνέλαβε το πλοίο Ντενίζ, ενώ μετέφερε λαθρέα όπλα στην Κύπρο. Προφανώς δεν περίμεναν ότι θα ήταν Τούρκοι. Καταπώντησαν τα όπλα, αλλά βρήκαν τα στοιχεία οι Εγγλέζοι, και εφόσον συνέλαβαν τους φίλους τους, ήταν υποχρεωμένοι πλέον να τους παρουσιάσουν στο δικαστήριο. Και τους πήρα στο δικαστήριο στην Αμόχωστο. Προημερών αποκαλύφθηκαν με τα παρέλευση 30 ετίας έγγραφα του Foreign Office και απεδείχθη ότι όλοι οι άνθρωποι του πληρώματος του Ντενίζ ήτανε Τούρκοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και του στρατού της Τουρκίας. Τώρα αποκαλύπτεται. Βέβαια, γνωστόν ήταν πως έκτοτε ο υπερασπιστής, ο συνήγορος αμέσως εκείνων των τρομοκρατών ήτανε ο Ραούφ Ντεκτάζ.
Μάλιστα.
Άρα έφεραν λοιπόν όπλα.
Τον βρίσκουμε, τακτικά μπροστά.
Έφεραν
και τον
έκτοτε. Βρίσκουμε ακόμα. Είναι ο κακός δαίμον, όπως ορθώς τότε ονομάστηκε πλην των αναγκαλιστούν. Εν πάση περιπτώσει, έκτοτε από το 59 έφερναν διαρκώς όπλα και ατάκτους, γιουρούκιδες όπως τους έλεγαν, και προκάλεσαν την αιματοχυσία του Χριστουγέννων του 1963. Ένα μικρό επεισόδιο δεν ήταν παρά η αφορμή.
Ναι,
οι αιτίες και οι προετοιμασίες, οι προπαρασκευές είχαν ήδη σημειωθεί προκαιρού.
Και φτάνουμε στο 1974.
Το 1974 είναι βαθιά πληγή, αγαπητή μου Στέλλα.
Το οποίο ζήσαμε και εμείς παιδιά βέβαια.
Φοβερή η πληγή στο κορμί της ιστορίας μας. Προδοθήκαμε. Η προδοσία της Χούντας είναι αδιαμφισβήτητη. Άνοιξαν την Κερκόπορτα και κατέλαβαν το 37% της πατρίδας οι προαιώνιοι εχθροί. Mm-hmm. Και παραμένουν ακόμα εκεί κατακτητές. Και τα κανόνια τους είναι στραμμένα εναντίον μας 25 τώρα χρόνια.
Μάλιστα.
Και ο σκλαβωμένος πενταδάκτυλος μας ατενίζει έκτοτε και μας μουντζώνει με την ανοιχτή του παλάμη κατά τον ποιητή, τον Μόντι. Mm-hmm. Τόσα χρόνια είναι οι εστίες μας σκλάβες. Εμείς οι πρόσφυγες βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά από πολλούς άλλους. Ο πόθος παραμένει εκεί. Ο πολικός αστέρας που δείχνει το βορρά είναι η μαγνητική πηξίδα, ο μαγνητικός πόλος που πρέπει να κατευθύνει και ημών των προσφύγων και όλων των άλλων την σκέψη, τον νουν. Πρέπει να ατενίζουμε κάθε μέρα προς τον πενταδάχτυλο που είναι μια πρόκληση, που είναι μια πρόσκληση, και να το απευθύνουμε τον όρκο πως ψυχικά είμαστε έτοιμοι και πως θα προετοιμαστούμε για την ελευθεριά. Γιατί η ελευθεριά, αγαπητοί μου φίλοι, δεν δορίζεται, αποκτιέται με την παλικαριά.
Και πρέπει να το θέλεις.
Και φοβάμαι ότι οι λαοί που έχουν σκλάβο πατρίδα και δεν αποφασίζουν να αγωνιστούν για την ελευθεριά της, μόνο την κατάρα και την εκδίκηση της ιστορίας είναι δυνατόν να συναντήσουν στην πορεία τους στην ζωή.
Κάπου εδώ κλείνουμε και σήμερα. Φτάσαμε μέχρι το 74. Θα είμαστε Θεού θέλοντος την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 3. Κύριε Σπανέ, να είστε πάντα καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα.
Καλή ελευθεριά.
Κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να είστε πάντα καλά και πάνω απ' όλα να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.
Εσείς ακόμα επιμένετε να κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, τώρα που υπάρχει Λαϊκή Τηλετράπεζα.
Λαϊκή Τηλετράπεζα? Χαίρετε, κύριε Μακρύδη. Μπορώ να σας βοηθήσω?
Λαϊκή Τηλετράπεζα. Η νέα ευφυής υπηρεσία για ζωντανές τραπεζικές συναλλαγές.